Bun venit la sesiunea acestei săptămâni. Titlul ei este Botezul în Duhul Sfânt. Sunt foarte entuziasmat la gândul celor ce urmează. Fapte 1, 4 și 5. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit. Textul nu spune că le-ar fi făcut o recomandare, nu spune că le-a sugerat. Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Iisus le-a zis, nu vă începeți lucrarea, nici nu predicați în toată lumea și nu plantați biserici, până veți fi îmbrăcați cu putere. Trebuie să înțelegeți un lucru. Când ne naștem din nou, Duhul Sfânt e în noi, El ne sfințește, ne vindecă, iar vuna din noi, suntem copiii lui Dumnezeu. Dar când suntem botezați de El, suntem umpluți și îmbrăcați cu putere. E o diferență între poziție și putere. Noi vorbim acum despre putere. Iisus a spus niște cuvinte pline de însemnătate. A zis, nu faceți așa. E uimitor faptul că a vorbit în fața 500 de oameni. Eu cred că 500 s-au dus în odaie de sus, conform 1 Corinteni 15. Dar 380 au plecat după o zi, după 3, 4, 5, 6, 7 zile și au zis, haideți să ne întoarcem în sinagogi, să începem biserici, să facem una sau alta. Însă 120 au așteptat ascultând porunca învățătorului. Poate unii spuneți, desigur că ei aveau nevoie de Duhul Sfânt, fiindcă nu-L primiseră încă. Dați-mi voie să vă spun ceva. În Ioan, Iisus a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Verbul din greacă înseamnă imediat, chiar acum. Nu era o anticipare a ceea ce urma. Deci, ei au primit, cred eu, nașterea din nou când Iisus le-a zis, luați Duhul Sfânt. În fapte 1, au fost împuterniciți să facă lucrurile la care erau chemați. Am putea spune că Duhul Sfânt vine în ființa noastră pentru relația cu noi, coboară peste noi, ne botează ca să ne împuternicească să ne împlinim chemarea. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic. Nu ni se spune că Duhul Sfânt era vântul puternic? El a intrat în încăpere ca un vâjâit de vânt. Adică s-a manifestat așa când a coborât prima oară să-i umple, să-i împuternicească. A fost prima oară când s-a manifestat astfel. Însă el poate din nou să o facă. Când eram în Brazilia, am vâjit ca unui vânt puternic, a umplut sala în care erau mii de oameni. A fost uimitor. Oamenii ne-au scris despre acel eveniment timp de 9 ani. Au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei. Ei nu au fost botezați în Duhul Sfânt cu niște mici limbi de foc. Nu cred că asupra lor ardea un foc, precum în imagine din Bibliile ilustrate. Ucenicii au fost botezați, scufundați, căci la aceasta se referă botezul. Botezul înseamnă imersiune. Ucenicii au fost scufundați în foc. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Observați că au fost umpluți și au început să vorbească în alte limbi. Duhul Sfânt nu a pus stăpânire pe gura lor, silindu-i să vorbească. Ei au început să vorbească în alte limbi. Ce este o asemenea limbă? Simplu, este o limbă pe care nu o puteți înțelege. Aceasta este o limbă străină. Mă urmăriți? E ca și cum aș fi în Spania și aș întâlni pe cineva care nu pare a vorbi spaniolă, iar când îl întreb care este limba ta maternă, mi-ar spune italiana. Aceasta fiind că o limbă pe care eu o înțeleg, nu îi întreb pe cei care vorbesc engleză care e limba ta maternă, fiindcă știu care este. Ei bine, vorbim acum despre mai mulți iudei care vizitau Ierusalimul în vremea aceea. Veneau din toate țările lumii, ucenicii vorbeau limbi diferite, așa că iudeii aflați în Ierusalim au dat fuga mirați să vadă ce se petrecea. Au descoperit că acești oameni neînvățați vorbeau fără cusur în diferite limbi și dialecte, slăvindu-L pe Dumnezeu. Au rămas cu toții uluiți. Au zis, ce este aceasta? Petru s-a ridicat, cunoașteți renumitul pasaj din care a predicat în ziua aceea. Petru a spus, oamenii aceștia nu sunt beți, căci nu este decât al treilea ceas din zi, după care le-a predicat pe Iisus. Apoi a afirmat, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, Nu uitați, Iisus a spus ucenicilor în Luca să aștepte promisiunea Tatălui. Ascultați acum cu atenție. A turnat ce vedeți și auziți. Observați cuvintele folosite. Vedeți și auziți. Aș vrea să le țineți minte. Mulțimea strânsă a întrebat apoi, ce să facem? Fapte 2, 38 și 39, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertare păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este, adică botezul în Duhul Sfânt, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Așadar, botezul cu Duhul Sfânt din Fapte 2 nu era doar pentru ucenici și pentru copiilor, ci pentru toți cei ce erau departe atunci, care urmau să vină generații la rând, în oricât de mare număr îi chema Domnul. Acum aș vrea să trecem succint prin celelalte patru relatări din Fapte despre umplerea cu Duhul Sfânt. Aș vrea să observați două aspecte în fiecare situație, cu excepția uneia, e vorba despre o experiență distinctă de cea a nașterii din nou, chiar și în cazul celor 120 din ziua cincizecimii. Apoi, cei din jur au văzut și au auzit ceva atunci când Duhul Sfânt a botezat credincioșii. Să ne oprim la pasajul din Fapte 8. Filip se duce în Samaria. El predică oamenilor pe Hristos ca un evanghelist clasic. Biblia spune că oamenii s-au bucurat de mesajul lui. De ce? Fiindcă duhurile rele ieșeau din cei stăpâniți de ele. Ologii și șchiopii umblau din nou. A fost o mare bucurie în cetate. Ascultați acum Fapte 8, 12 și 13, când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos. Au fost botezați în apă, atât bărbați cât și femei. Simon însuși a crezut și a fost botezat. Aș vrea să observăm câteva aspecte. Oamenii au crezut vestea cea bună despre Hristos. Sunt ei născuți din nou, da sau nu? Cu siguranță că da. Când un om crede Evanghelia, îl primește pe Iisus și e botezat în apă, devine copilul lui Dumnezeu, nu-i așa? Deci samaritenii au fost botezați în apă și potrivit Scripturii, acum au fost născuți din nou, devenind partea împărăției lui Dumnezeu. Ascultați acum versetele 14 la 16. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu. Un alt verset în care vedem că samaritenii au fost născuți din nou. Au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, fiindcă Duhul Sfânt nu se coboruse încă pe niciunul dintre ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Pasajul acesta chiar încaptează atenția. Petru și Ioan sunt în Ierusalim. Am aflat din două surse că Ierusalimul se află la 56-67 km de Samaria. Pe vremea aceea nu aveau mașini. Ucenicii nu urcau în mașină pentru a ajunge acolo în 45 de minute. Trebuiau să meargă pe jos. Știți că drumul le lua 3 zile? Dacă aveau o cămilă, un cal sau măgar, poate dura ceva mai puțin. Era o bucată bună de drum. Dar apostolii i-au trimis pe Petru și Ioan doar ca samaritenii să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Iată cât de important era ca noi ucenici să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Avem confirmarea în textul citit, Fapte 8, 14 la 16, care spune că samaritenii fuseseră doar botezați în numele Domnului Iisus. Știm că erau mântuiți, fiindcă nimeni nu-L poate numi pe Iisus Domn decât prin Duhul, nu-i așa? Deci ei aveau Duhul lui Dumnezeu, însă e una să-L avem în noi și să ne influențeze și cu totul alta să fim mântuiți, pecetluiți și sfințiți de El. Este altceva să se reverse din noi. Pentru aceasta au mers Petru și Ioan în Samaria. Cum cerem Duhul Sfânt? Iisus ne spune simplu în Luca 11. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri. Observați, Iisus spune Tatăl vostru cel din ceruri. Deci noi suntem deja copiii lui, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Iisus a spus că lumea nu poate primi Duhul adevărului. Citim apoi în fapte 8, de la 17 la 19. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Deci oamenii aceștia erau deja mântuiți, născuți din nou, dar apostolii și-au pus mâinile peste ei și au primit astfel Duhul Sfânt. Când Simon a văzut că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și i-a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Aceasta este una dintre situațiile, puține de altfel, în care nu sunt pomenite apoi vorbirea în limbi și prorocia. Știm însă că ele au avut loc, fiindcă Simon a văzut ceva petrecându-se. Deci botezul Duhului Sfânt e însoțit de obicei de o manifestare exterioară. Potrivit Bibliei, de regulă aceasta e vorbirea în limbi sau prorocia. Manifestarea aceasta a fost atât de vizibilă, încât vrăjitorul, care fusese și el mântuit, a zis, vă dau bani, fiindcă vreau și eu puterea aceasta. Știți ce a urmat? Petru i-a spus, banii tăi se piară împreună cu tine, roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta. Să recapitulăm cele observate. Numărul 1, samaritenii erau născuți din nou, îl primiseră deja pe Iisus și se rugau să primească Duhul Sfânt. Numărul 2, când el s-a coborât, au văzut manifestarea lui exterioară. Când i-a botezat sau le-a umplut viața. Următorul caz e cel al lui Saul din Tars, fapte 9. Saul pornise să prindă creștinii, iar Iisus i-a vorbit din cer și i-a zis, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul a întrebat cine-i vorbea, iar Domnul i-a răspuns, eu sunt Iisus. Saul a zis apoi, Doamne, ce vrei să fac? I s-a spus să meargă la Damasc, unde urma să primească instrucțiuni. Observați că Saul a zis, Doamne, ce vrei să fac? Când îl mărturisim pe Iisus ca Domn, suntem născuți din nou. Cred că Saul a fost convertit în drum spre Damasc. Altminteri, nu ar fi postit 3 zile? Apoi Duhul Sfânt i-a vorbit lui Anania, un ucenic din Damasc, zicând, du-te și roagă-te pentru fratele Saul să-și capete vederea și să fie umplut cu Duhul Sfânt. Anania s-a dus deci în casa lui Simon Tăbăcarul, s-a uitat la Saul, care nu vedea, și i-a zis, frate Saule, nu i-a spus Saule, ci frate Saule. Saul s-a născut din nou când l-a întâlnit pe Iisus pe drum. Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Dacă umplerea cu Duhul Sfânt se primește la nașterea din nou, de ce mai trebuie să se roage Anania ca Saul să fie umplut cu Duhul Sfânt? Saul nu a vorbit în limbi în fapte 9, dar mai târziu a spus, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Când a început aceasta? Eu cred că atunci când a fost umplut cu Duhul Sfânt. Trecem acum la Corneliu, în fapte 10. El a fost primul neevreu mântuit, era centurion, adică ofițer în armata romană. Lui Corneliu i s-a arătat un înger, fiindcă omul acesta îl iubea mult pe Dumnezeu, nu-l cunoștea pe Dumnezeu, dar făcea milostenie, se ruga lui Dumnezeu. Îngerul i-a zis, trimite după un om pe nume Petru. E uimitor faptul că îngerul nu i-a spus cum putea fi mântuit, ci trebuie să-l găsești pe Petru. Așa că romanul și-a trimis slujitori în căutarea lui Petru. Petru se afla pe acoperiș, acolo a avut o vedenie, Dumnezeu i-a zis, am trimis 3 oameni, du-te cu ei, fără să pui întrebări. De ce a trebuit ca Duhul Sfânt să spună nu pune întrebări? Fiindcă evreii nu aveau nimic de a face cu neamurile. Iar ce urma să se întâmple era contrar obiceiurilor vremii. Petru n-ar fi îndrăznit să intre în casa unui neevreu, însă urma să o facă, fiindcă cei 3 îl duceau spre casa lui Corneliu. Petru a rămas uluit. O, cunosc glasul Duhului, dar acum am trezit în casa unuia dintre neamuri, așa că a zis. Ai văzut un înger? Atunci eu vă voi predica. Și a început să predice despre Iisus. Și ce este uimitor? Nu începe bine mesajul și Duhul Sfânt coboară peste Corneliu și casa lui. Iată ce ne spune textul. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Aceasta e singura situație din Biblie în care Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt și a mântuit simultan. Am un argument în sprijinul acestei afirmații. Știu că mă puteți combate, dar iată argumentul meu. Când vă rugați cu cineva să-L primească pe Iisus, nu veți vedea o manifestare exterioară. Petru și-a zis, nu e posibil ca oamenii aceștia să fie mântuiți, ei sunt dintre neamuri. Iată răspunsul lui Dumnezeu, trebuie să răstorn toată mentalitatea lui Petru, așa că le voi da acestor oameni întregul pachet deodată. Și acesta e singurul caz din Scriptură în care s-a întâmplat așa. Ce a văzut Petru încât a știut că Dumnezeu îl dăduse acelor oameni pe Iisus? I-a văzut vorbind în limbi, în urma primirii Duhului Sfânt. Ultimul caz e cel din Efes, deschis în Fapte 19. Prima întrebare pe care le-a pus a fost, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Aceasta ar fi trebuit să fie prima întrebare pe care o punem unui nou convertit. Ați primit Duhul Sfânt? Eram în Bulgaria, cu Lisa, predicând Evanghelia, iar păstorul de acolo fusese mântuit în timpul regimului comunist. Oamenii erau mântuiți în bisericile subterane, iar Duhul Sfânt lucra cu putere. Păstorul mi-a spus, m-am deschis înaintea Domnului zicând, sunt un om lumea stăpânit de droguri și alcool, fac parte din armata comunistă. Am mers la o întâlnire secretă, unde mi-a deschis ușa o femeie care m-a întrebat, ai primit și tu Duhul? Omul s-a întrebat despre ce Duh era vorba. Duhul Sfânt era foarte real pentru creștinii din țările comuniste în vremea aceea. Nu uitați, erau persecutați pentru credința lor. Aceasta a fost prima întrebare pe care a pus-o femeia. Ai primit Duhul Sfânt? Eu aveam un alt Duh, a zis el. Omul a primit Duhul Sfânt, însă înainte să plece de la acea întâlnire. A fost mântuit și umplut cu Duhul Sfânt.
Îți dorești mai multe învățături dinamice prezentate de John și Lisa Bivier? Dacă tu sau vreun prieten vorbiți o limbă străină, accesați cloudlibrary.org. Selectați limba pe care o vorbiți. Selectați resursa dorită din bibliotecă, cărți electronice, tot curriculum de învățătură, sesiuni video, sesiuni audio. Înregistrați-vă pentru a primi noutăți. Învățați mai multe la cloudlibrary.org.
Credincioșii aceia din Efes auziseră doar despre botezul lui Ioan, așa că Pavel a început să îl predice pe Iisus. Au crezut și au fost botezați în apă, deci au fost mântuiți. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Deci au vorbit în limbi, au prorocit. Acești efeseni, care nici măcar nu cunoșteau prea bine cuvântul lui Dumnezeu, rosteau acum laudele minunate ale Domnului, fiindcă fuseseră umpluți cu Duhul Sfânt. Dați-mi voie să vă spun ceva. Mă bucur mult că nu sunt nevoit să predic acum fără Duhul Sfânt. Aș fi tare plicticos, v-aș adormi pe toți. Nimeni nu poate predica fără Duhul Sfânt. Aud adesea întrebarea. Nu trebuia să înceteze vorbirea în limbi la venirea a ceea ce este desăvârșit? Haideți să citim cuvântul. Auziți și voi întrebarea aceasta, fiindcă este pusă deseori. Să citim pasajul din 1 Corinteni de care se leagă ea. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Oamenii care pun întrebarea amintită spun că Biblia este ce e desăvârșit. Adică odată cu venirea ceea ce este desăvârșit a Bibliei, nu mai avem nevoie de vorbirea în limbi. Să vedem care e contextul. Mai întâi, cunoașterea va înceta la venirea ceea ce este desăvârșit. A încetat cunoașterea? Nu. Să citim și versetul următor să ne asigurăm că nu scot nimic din context. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci când va veni ce este desăvârșit, vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci când va veni ce este desăvârșit, voi cunoaște deplin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Vedeți acum pe Iisus față în față? Nu. Îl cunoașteți acum pe Iisus așa cum vă cunoaște și El pe voi? Nu. Atunci ce este desăvârșit nu a venit încă. Ce este desăvârșit se referă la cerul nou și la pământul nou în care vom avea un trup glorificat înviat. Despre aceasta vorbește textul. Atunci vom fi cunoscuți și îl vom vedea față în față cum ne vede și El pe noi. Deci, vorbirea în limbi va înceta, însă ce este desăvârșit nu a venit încă. Prin urmare, nici vorbirea în limbi n-a încetat încă. A doua întrebare frecventă e una din Biblie. Toți vorbesc în alte limbi? Vă amintiți această întrebare din 1 Corinteni 12? Ei bine, vorbesc toți în limbi? Care e răspunsul? Nu. Nu toți vorbesc în limbi. Ok. Așadar, nu toți trebuie să vorbească în limbi. Însă trebuie să citiți pasajul în context și atunci veți vedea că Noul Testament menționează 4 tipuri de vorbire în limbi. Spuneți cu toții 4. 2 sunt destinate slujirii publice. La ce mă refer când spun slujire publică? La lucrări în care un om slujește altuia sau unui grup de oameni. 2 dintre ele sunt pentru uzul personal. Vă voi vorbi despre fiecare grup în parte. Mai întâi, vorbirea în limbi constituie un semn. Corinteni 14:22. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Ce înseamnă că vorbirea în limbi e un semn pentru necredincioși? Vă voi da un exemplu grăitor. Predicam cândva în Colorado Springs. O femeie care făcea parte din echipa mea se afla în partea din spate a bisericii. În timp ce predicam, a vrut să se roage în limbi. În tot timpul predicii mele, a simțit imboldul de a se ruga în limbi. Când s-a încheiat serviciul, un domn aflat mai în față s-a întors și i-a zis: vorbiți o franceză fără cusur. Ba mai mult, aveți accentul perfect al unui dialect francez străvechi. Eu sunt profesor de franceză și n-am mai întâlnit pe nimeni care să vorbească limba aceasta la fel de bine ca dumneavoastră. Femeia i-a spus: eu nu știu franceză. Omul i-a spus: trebuie că glumiți. Ea a continuat: chiar nu știu franceză. În afară de parlez-vous français, nu știu altceva. Bărbatul a stăruit, dar vorbeați perfect. Pentru el a fost un semn. Omul a mai zis: ba mai mult, ați citat în franceză pasaje din Biblie, iar apoi predicatorul spunea să deschide Scriptura în același loc. Ați citat pasajul înaintea lui. Pentru el a fost un semn. Felul acesta de vorbire în limbi s-a manifestat la cinzecime. Deși nu erau pregătiți și școliți, ucenicii au vorbit fără cusur în limbile și dialectele iudeilor veniți din toată lumea. Acesta a fost un semn pentru ei. Oamenii aceștia, fără multă carte, care n-au învățat niciodată limba mea, o vorbesc fără cusur și spun lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. A fost un semn în urma căruia au fost mântuiți. Aceasta este vorbirea în limbi ca semn. Ați înțeles? Al doilea tip este cel al vorbirii în limbi destinate tălmăcirii. Și acesta e menit a fi întrebuințat public. Limbile acestea sunt unele cerești care nu au asemănare pe pământ. Veți spune: limbi cerești? Se vorbesc mai multe limbi acolo? Da, știți că Iisus are un nume pe care nu-l cunoaște decât El? Știți că El vă va da o piatră pe care va fi scris ceea ce doar El și voi veți cunoaște? Există limbi cerești. Nu fiți surprinși de aceasta. Nu știu cum funcționează ele, însă Biblia ne spune că ele există. Este cazul cuiva care începe să vorbească o limbă care nu există pe pământ, o limbă pe care nu a învățat-o nicăieri. Este una pe care nu o cunoaște nimeni pe pământ și o asemenea vorbire întâlnim în cazul celorlalte trei tipuri. Țin minte că mă aflam cândva în Singapore. Nu voi uita niciodată experiența aceea. Mă pregăteam să predic într-o biserică mare care avea și balcon. Dintr-o dată, un om a început să vorbească în altă limbă. Nu era o limbă pământească, ci una cerească. A fost uimitor. Eu ședeam la locul meu și am simțit cum mi se ridică părul pe mâini. Apoi, omul a continuat cu tălmăcirea. Acest fel de vorbire în limbă nu e tradusă, ci interpretată, fiindcă e o vorbire cerească. Omul a tălmăcit cele spuse, redând tocmai mesajul pe care urma să-l predic. Mi-am zis: Dumnezeule mare! Efectiv, mi s-a făcut piele de găină. Această vorbire în limbi are menirea de a fi tălmăcită. Aceasta este, de fapt, unul dintre cele 9 daruri ale Duhului Sfânt în 1 Corinteni. E vorbirea în limbi cu privire la care întreba Pavel: toți vorbesc în alte limbi? Dați-mi voie să citesc și contextul. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cărmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi? La ce vorbire în limbi se referă? La una cerească pe care nu o înțelege nimeni? Răspunsul este nu. Toți tălmăcesc? Nu. Pavel vorbește despre darurile destinate lucrării cu care a înzestrat Dumnezeu biserica în vederea slujirii publice, fără îndoială că nu toți sunt apostoli sau profeți sau învățători sau păstori, nu toți au darul minunilor sau al tămăduirilor și nu toți au darul vorbirii în limbi sau al abilității de a interpreta limbile cerești. De ce oare? Răspunsul se găsește în versetul următor, 1 Corinteni 14:22 și 23. Prin urmare, limbile de care vorbește sunt un semn, așadar limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Și apoi el continuă spunând, deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi, vorbind despre limbile destinate tălmăcirii, și ar intra și cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Pavel spune, deci, vorbirea în limbi este un semn, apoi continuă, dacă toți vorbiți în limbi, ceilalți vor crede că sunteți nebuni sau că v-ați ieșit din minți. Dacă nu înțelegeți că există patru tipuri de vorbire în limbi în Noul Testament, veți crede că apostolul se contrazice, zicând, limbile sunt un semn pentru necredincioși, iar apoi necredincioșii vor crede nebuni pe cei ce vorbesc în limbi. Pare că autorul se contrazice, însă nu e așa. Ce vorbire în limbi are în vedere întâi? Cea cu rol de semn. Este vorbirea într-o limbă pământească pe care omul acela nu a învățat-o niciodată. Pentru acel profesor de franceză a fost un semn. Dacă femeia din echipa mea ar fi vorbit în limbi cerești când intra profesorul de franceză, ar fi zis, oameni buni, ați luat o razna cu toții? Sunteți nebuni? Nu-i așa? Iată diferența dintre cele două tipuri de vorbire în public. Să trecem la al treilea tip. Vorbirea în limbi destinată rugăciunii personale. Pavel spune, dacă mă rog în alte limbi, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ați auzit? La ce se referă mintea? La rațiune, nu-i așa? Ce este de făcut atunci? Să vedem ce spune Pavel. El folosește cuvintele, mă voi ruga, nu voi vorbi în adunare, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea, în engleză. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea, în engleză iarăși. Ce face Pavel aici? Este că identifică aici vorbirea în limbi cu un limbaj de rugăciune. El vorbește despre asta în 1 Corinteni, unde spune, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Stați o clipă, vorbirea în limbi destinată slujirii publice se adresează oamenilor. Când acel om din Singapore a vorbit în limbi, deși a folosit o limbă cerească, el rostea mesajul lui Dumnezeu pentru congregație și apoi l-a interpretat. Când apostolii au vorbit la cincizecime în limbi, ca semn, ei vorbeau oamenilor lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Pavel spunea, când vă rugați în limbi, vorbiți în limbi, când vă rugați în limbi, nu vorbiți oamenilor, ci lui Dumnezeu. Acest tip de vorbire în limbi e destinat rugăciunii personale. Când folosim una dintre cele două tipuri de vorbire destinate slujirii publice, fie vorbim necredincioșilor ca semn, fie urmează tălmăcirea. Dar când ne rugăm în limbi, vorbim lui Dumnezeu, nu oamenilor. Iuda spune, dar voi preiubiților, zidiți-vă sufletește prin credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Orice credincios ar trebui să se roage în limbi. Dați-mi voie să lămuresc ceva. Sunt întrebat uneori, faptul că pot vorbi în limbi e dovada umplerii mele cu Duhul Sfânt? Nu. Un om poate fi umplut cu Duhul Sfânt fără să vorbească în limbi. De ce? Fiindcă nu se lasă purtat de râul divin. Așa cum eu pot intra în apă, fără să mă las purtat de ea la vale. De ce? Pentru că nu capitulez pe deplin. Orice om care a fost umplut cu Duhul Sfânt are abilitatea de a se ruga în limbi. Dar se poate să nu fi îndrăznit să pășească înainte în domeniul acesta. Se poate și ca auzirea să vină prin credință. Mă urmăriți? Ca să lămurim lucrurile, se poate să fi fost umplut cu Duhul Sfânt și să nu fi vorbit în limbi, fiindcă nu v-ați lăsat în voia Lui. Trecem acum la vorbirea în limbi destinată mijlocirii și aceasta este una pentru uzul propriu. Romani 8, 26 la 27 și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Ce este slăbiciunea noastră? Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Pavel se referă aici la vorbirea în limbi destinată mijlocirii. Când eram la colegiu, țineam un studiu biblic pentru studenții din campus, predicam despre Duhul Sfânt și aveam vreo 60 de studenți care participau la studiu. O fată crescută într-o denominație în care învățase că vorbirea în limbi încetase odată cu alcătuirea canonului Bibliei a venit și mi-a ascultat mesajul. A spus, Doamne, e chiar aici, în Biblie. A fost umplută cu Duhul Sfânt în seara aceea. Căminul ei era peste drum de al nostru. A sunat la interfon a doua zi dimineața la 6:30. Student fiind, dormeam până pe la 8. M-am îmbrăcat și frecându-mă la ochi am ieșit afară unde mă aștepta ea radioasă. Era foarte încântată, am întrebat, ce s-a întâmplat? Mi-a răspuns, Dumnezeu m-a trezit la 5 și am simțit îndemnul de a mă ruga în limbi. Am început să mă rog și mi se părea că mijlocesc pentru cineva. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi arate pentru cine mă rugam. Domnul mi-a spus, te rogi și mijlocești pentru viața unui om în vârstă care e în pericol. I-am zis, am continuat să mă rog în limbi. La 6, colega ei de cameră a primit un telefon. Bunicul ei avusese un atac de cord, fusese dus de urgență la spital, a fost salvat, viața i-a fost cruțată. I-a spus, Duhul Sfânt mi-a vorbit și a zis, pentru el te rugai. Acest fel de vorbire în limbi e destinat mijlocirii. Dați-mi voie să vă spun ceva. Eu nu știu cum îi merge acum mamei mele care locuiește în Florida. Nu știu ce se întâmplă cu sora mea din California. Nu știu ce se întâmplă cu sora mea de Michigan. Nu știu cum o duce prietenul meu din Carolina de Nord. Dar știți ceva? Duhul Sfânt știe, astfel că eu pot mijloci lăsându-mă purta de el. Câți oameni au azi de pierdut, fiindcă dau crezare învățăturii care spune că limbile au încetat? Ascultați strigătul inimii lui Dumnezeu. 1 Corinteni 14:5. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Unii dintre voi spun, acestea sunt cuvintele lui Pavel. Nu, Scriptura nu permite interpretări personale și e inspirată în întregime de Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu strigă prin aceste cuvinte. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Pavel face în 1 Corinteni 12:1 o afirmație, fiind inspirat de Duhul lui Dumnezeu. În ce privește darurile duhovnicești, nu doresc să fiți în necunoștință cu referire la vorbirea în limbi și alte daruri. Apoi, în încheierea capitolului 14, spune niște cuvinte surprinzătoare. Dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Cu alte cuvinte, dacă nu vreți să înțelegeți, rămâneți ignoranți. Dar voi veți pierde abilitatea minunată a comunicării cu mine. De aceea spune Pavel în 1 Corinteni 14, să nu împiedice vorbirea în limbi. De ce dorește Dumnezeu ca toți să vorbim în limbi? Vă voi împărtăși răspunsul în sesiunea următoare. Ne reîntâlnim atunci.